Eta kolaborazioei atea irekiko diego, ostegunero bezala, Europara begira jarriko gara, eta gaurkoan, lau astetik behin egiten dugun bezala, Greziara begiruntzi jarriko gara, dagoeneko Ibai Arbide daukagu telefonoaren bertzaldean, egunon Ibai?
Egunon, Dorleta.
Egunon, bueno, ba, gaurkoan, hori, Greziara begira jarriko gara, eta ba, hiru gai edo landetuko ditugu, ez, alde batetik, ba, bueno, turistei begira jarriko gara, izan ere, bueltan dauzila gutxi Grezian, beste aldetik ere, ba, bueno, Turkiak, ba, Grezia militarki erasotzeko plan bat eraiki omen zuela argitaratu dela, eta akitzeko, ba, bueno, errefuxiatuen egoraren berri ere emanen dugu laister batean, ez, orduan, bai, bai, ezakit, ba, bueno, Greziaren lehenengo ikuspegi horretan, ba, esaten zenean, turistak bueltan dauz zila, ez?
Bai, hemen koronazaren krisi ja amaitutzat eman da, duela aste batzuk. Normaltasun berri honetan, bat, segurtasun neurri bat oraindik mantendu behar dira, baina dena dago irekita. Umeak bueltatu dira eskoletara. Momentuz oso lasai dago, eta esan behar da ere oso polita dagoela orain Grezia turistarik. Normalean ba, turistaz beteta dauden lekuak orain ba, bizitatu daitezke eta oso, oso polit daude. Eta duela bi egun ba, berriro mugak ireki dituzte turistentzako eta ba, gertatu dena daia azken egunotan koronavirusa berriro gora jo duela. Egon direla ja kasuak turistek ekarritako kasu berriak, bai Bolosen zein beste hirietan, eta ba, kezka handiak daudela urrengo asteetan zer gertatuko den, ba, jakin bezala koronavirusaren koronavirusa hemen hildako eta kasu gutxi dituelako, baina ba, beldurra da urrengo egunetan edo asteetan berriro gora joatea. Azken finean Greziak Portugal edo Kroaziarekin lasterketa bat duelako iaz errik erakarriko dituen turista gehiago virus free etiketarekin eta ba, horren ondorioa ba, azkenean guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Eta kasu gutxi egon diren herrietan, ba, herrialdeetan ba, orain ikusiko dugu zelan pasatzen dugunu da eta bueno, ba, kezkatzeko arrazoiak badaude.
Bueno, ba, ikusi beharrez zertan geratzen den eta bueno, ba, kutsatutakoen kopuru hori ez doan ba, gero eta gehiago igotzen, ez herrialde hauetan esaten zuen bezala, ba, bueno, gutxiago eman direlako azken hilabetetan. Ibai, pasako gara bigarren gaira, ez, izan ere, aipatzen zenidan, ba, bueno, Turkiak 2014an Grezia militarki erasatzeko plan bat eraiki omen zuela, ez, argitaratu dutela.
Ba, Grezia eta Turkiako harremana beti izan da, korapilatsua, beti egonda eztabaidan itsas muga eta berain arteko ba harremana auzokide txarrena da, naiz eta kulturalki eta zentzu askotan oso herrialde hurbilak izan. Baina hala ere gaur arte inoiz ezen publikatu edo inoiz zen atera argira benetako plan bat zegoela bai alde batetik zein bestetik litarki ba, beste herrialdea erasotzeko. Ziurenik da Greziak ere badaukala plan bat, baina ez da publikoa, gertatu dena da Turkian ba, 2016an kolpearen inguruko ikerketa horretan atera dela e-mail kate bat non goi mailako militarrek eztabaidatzen Grezia militarki erasotzeko posibilitatea. Ez zegoen noski erabaki bat hartuta, honek ez du esan nahi Grezia eta Turkiaren artean gerra bat egongo denik, baina noski lehen esan bezala harreman txar bat dagoen errelazio batean honek nazionalismo, Greziako nazionalismoa piztu egin du eta berriro badaude telebista guztiak Turkiaren aurkako propaganda egiten eta hori ere errefuxiatuekin dagoen egoeran nolabaiteko inpaktua dauka Greziako nazionalismoaren ustez errefuxiatuak heltzen direlako Turkiak bidaltzen dituelako eta bueno, nolabait anekdota bat izan liteken zeozer, plan horri garrantzi handirik eman behar ezaiolako, Greziako nazionalismoa pizten ari da, eta horrek eskuin muturreko indar eta taldeetan eragina dauka, eta eskoletan nola irakasten den Greziaren historian eragina dauka, eta batez ere aldizkari eta telebistek bere uda guztietan bezala mugen militarizazioari buruz eta fuxatuei buruz egiten duten propaganda ere pizten duelako.
Bueno, ikusi behar ez, zertan geratzen den, aipatutako edo argitara atera den plan hau, ea, zer den benetan, zer esaten duten, ez? Zer adierazpen egiten duten, Turkiak, eta, Grezia, baina bereziki Turkiak, ez? Ea, adierazpenik edo egiten duen, aipatutakoaren arirat. Ibai,
ez dut uste, ez dut uste, eragin handirik izango duen, baina bueno, adi egon behar gara honek zelako eraginak dituen bien arteko harremanetan, bai.
Eta benetan, nahiz eta adierazpenik ez egin, agian zer den egiten dutena, ez? Zer ikus daiteke horren atzean.
Hori da.
Pasako gara, Ibai, azkeneko gaira, ez? Errefuxiatuen egoeraren berri emateko, izan ere, pasaden astean Lesbosen izan zinen, ez da?
Bai, koronavirusaren osteko lehenengo bidaia izan zen. Arraroa egin zitzaidan etxetik kanpo lan egitea. Baina gertatzen dena Lesbosen da, joaten garen bakoitzean, txarrena ikusi dugula, uste dugula, eta urrengo aldian egoera txarrera joan dela ere ikus dezakegu. Esan bezala, herrialde osoan, Grezia osoan, kuarentena edo berrogeialdia amaitu eginda, baina Lesbosen dagoen Moria kanpalekuetan, refusiatu kanpalekuetan, oraindik dago kuarentena. Inolako osasun zentzua gabe, eta beraz zigor baten moduan ikusten dituzte neurri guztiak refusiatuek, hain zuzen ere kanpalekutik ez ateratzeko edo kanpalekua gartzela bat bihurtzeko moduko neurria dela uste duten. Horrek eragin handia izan du barruan dagoen ambientean. Burruka asko dago, batez ere gauean, emakumeentzat dendetatik ateratzea gauean benetan arriskutsua da. Ez dago ia dirurik, ezin dutelako irira joan, irian daude bankuak, eta beraz horrek lapurketak eragin ditu. 18.000 pertsona daude oraindik Morian. Pertsona joateko aukera izan dute, baina hala ere gogoratu behar dugu, bakarrik 3.000 eta 500 pertsonentzako kanpalekua dela, eta besteak dendetan bizi direla, eta behintzat orain neguan ez bezala ez du hotzik egiten, eta beraz han bizitzeko ez dago horren osasun arazorik, baina bero handia egiten du, ez dago ia itzalik, eta ura hartzeko adibidez bi edo hiru ordutako lerroa egin behar da, eta batzutan ez da sentsazioa daukat beti berdina azaltzen ari naizela, baina gertatzen dena da duela ezakitzen bat urte ja, 6 urte gaudela egoera ustalatzen, eta ez duela obera joaten, baizik eta txarrara joaten dela.
Bueno, ez dakit hori errepikatzearena ez dago gaizki, ez azkenean egoera erraten duzun bezala, ez? Ez baldin badau betzen eta are gehiago okerrera baldin badoa, salatu da egin behar dena, ez? Ea lortzen dugun zeo zer egiten gutien, ez?
Badakigu gainera komunikazioa dabidek beti berria zer den edo nobedadearen inguruko obsesio. Adibidez, hori Lesbosen gertatzen ari dela, ez da berria, gauza kronikoa delako, eta beraz, edabide nagusientzat ez da berria, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela oraindik horri buruz hitz egitea, hori salatzea, eta eta milaka pertsona hor daudela gogoratzea.
Bai, jarraituko dugu egiten ibai hemendik ere bai, eta ba, bueno, aldugun einean zu bertara joaten zarenan, eta bueno, joaten zaretenen, ba, bertako egoeraren berri ematea, ez? Ibai, ba, bueno, ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahiko zenuen gaurkoan, edo bueno, gaurko zementxe bukatuko dugun kolaborazio hau.
Ez ba, hemen bidatzen dugu, eta bueno, eskertzekoa da alabe diren txate berria izatea, eta berriro ere azaltzea guztia.
Mila esker zuri, bai, ba, bueno, lau astetik behin egiten diguzun kolaborazio honengatik, mila esker, egun hona izan, bai, aio.
Berdin, agur.